Lasse og Vagn siger velkommen til udsendelsen Israels historie. Vi hørte sidst om de kristne, og om farisæerne og sadukæerne, også om essenerne. Essenerne boede rundt om i landet, men den største gruppe boede nede ved Qumran, ved det døde hav. Ifølge Josefus udgjorde de omkring 4.000 mennesker, hvoraf 200-300 boede nede ved Qumran. Vi skal se lidt nærmere på deres holdninger.
Det er for dem, vi har dødshavsrullerne. Dødshavsrullerne er det mest betydningsfulde tekstfund i 100 år. De blev fundet i en række huler i klipperne ved nordvestbredden af det døde hav. I 1947 og de følgende år. Josefus skriver om dem, at deres levevis sikrer dem et langt liv. De frygter dog ikke døden, men udholder for samvittighedens skyld alle pinsler. De tror på sjælens udødelighed og et liv i det hinsides. Læren og opstandelsen står stærkt hos dem, for de bekender både, at kødet skal opstå, og at det vil blive udødeligt på samme måde, som sjælen allerede er udødelig.
Josefus fortsætter, for nogle af dem overholder mere, end de bør, så de ikke engang bærer mønter på sig, da de hævder, at man hverken må bære eller se, eller lave et billede. Derfor går ingen af dem ind i en by, for ikke at skulle gå igennem en port, hvor der er opstillet statuer. Og de anser det for utilladeligt at passere neden for sådan et billede. Det skyldes, at der i 5. Mosebog direkte står forbandet være den, der laver et udskåret eller et støbt billede. Så det tager det helt bogstaveligt.
Men om andre gælder det, at hvis de hører nogen, der er omskårne, tale om Gud og hans lov, så passer en af dem ham op. Og når han er alene på et ensomt sted og tror med at slå ham ihjel, hvis han ikke lader sig omskære, og han vil ikke adlyde, skåner man ham ikke, men dræber ham.
Årsagen til oprettelsen af essæermenigheden er, så vidt det kan klarlægges, en uoverensstemmelse mellem hasmonæerne. De har deltaget i opstanden sammen med hasmonæerne, men da de ledende hasmonæer tilraner sig ypperste præstembedet, så skiltes deres veje. I profeten Ezekiels bog står det, at kun efterkommere af Sadok må bære offergaverne frem for Herrens ansigt. Det tog essenerne meget bogstaveligt og forlod Jerusalem og templet, og der blev det en bitter strid imellem dem.
De omtalte ypperstepræsten i Jerusalem, som ikke var af Sadaks familie, som den onde præst, og deres egen præst, som grundlagde Qumran. Samfundet var efterkommer af Sadak. Ham kalder de retfærdighedens lærer. De blev forfulgt og flygte ud af Jerusalem og grundlagde den nye pagtsmenighed. I Qumran oprettede de et klosterlignende samfund med 200-300 indbyggere. Fra den onde præst tid ansås essæerne templet i Jerusalem for vanhelligt og offerne for ugyldige. Ikke desto mindre fortsatte de med at sende gaver til templet. Og deres afvisning af tempelgudstjenesten var bestemt ikke en degradering af templet eller en erklæring om tempelgudstjenesten var betydningsløs.
De forkastede den besmittede gudsdyrkelse. Netop fordi de værdsatte templet så meget. Faktisk forventede de snarest at overtage kontrollen med templet eller rense det for besmittelsen, når den sidste store krig var begyndt.
Den åndelige gudstyrkelse i Qumran og menighedsmåltid var kun midlertidig erstatning for tempeltjenesten, der skulle genoptages så snart som muligt. Men det gik anderledes. De måtte flygte fra den romerske hær, der nærmede sig i år 68 før Kristi, og vendte aldrig tilbage.
Men inden de forlod Qumran, så gemte de hastigt deres værdifulde bibliotek i hulerne i nærheden. Og derfor blev de, indtil det blev fundet i 1947 og de følgende år, altså næsten 1900 år. Kun det fantastisk tørre klima har betinget, at skriftrullerne var bevaret. Der er fundet nogle få næsten intakte ruller og fragmenter af omkring 800 bogruller. Men alene i hule 4 blev der fundet 50.000 fragmenter af skriftruller.
De talrige fragmenter har givet dødshavsrullerne kælenavn verdens største puslespil. Inden forskerne kan tyde og oversætte bogrullerne, må de først finde ud af, hvilke fragmenter, der hører sammen. For at finde ud af dette, undersøger forskerne fire ting. For det første kigger de på materialet. Nogle ruller er skrevet på læder, andre på papyrus. Noget læder er meget tyndt, andet tykt, og så farven er ret forskellig.
For det andet ser de på, hvordan bogrullen er skrevet. Nogle skrivere har lavet linjer på bogrullen, inden de skrev teksten. Andre de skriver bare løs, uden linjer. Nogle skriver med stor linjeafstand, og andre skriver linjerne tæt, så der kunne være mere tekst på siden.
For det tredje ser forskerne på håndskriften, også dengang, hvor der forskel på menneskers håndskrift, og den forskel kan hjælpe forskere med at identificere fragmenterne.
Og for det fjerde kan indholdet af teksten hjælpe forskerne på vej. Er der tale om en bibelstekst? Hvilket sprog er teksten skrevet på? Hvilken genre er der tale om? Og ved at undersøge alle disse ting, kan forskerne finde ud af, hvilke fragmenter der stammer fra hvilken rulle.
Lad os nu se på, om Essener-sekten påvirkede og eventuelt var en del af baggrunden for den første kristne menighed. Man kan ikke af geografiske grunde indvende noget mod den idé, at de første kristne kan have været i kontakt med essererne og være påvirket af dem. Det er også muligt, at der har været essere, der kom til at tro på Jesus. Vi ved, at nogle af Jesus' disciple tidligere havde været tilhængere af Johannes Døberen. Uanset hvordan forholdet var mellem Johannes og essererne, så virkede de i det samme område.
Der er nogle slående paralleller mellem essenermenigheden og den første kristne menighed i Jerusalem. Vi vil bare nævne nogle få. For det første er der i Qumran-menighedens skrifter en stærk forkyndelse om Guds udvælgelse og nåde og menneskets totale syndighed.
For det andet, når man tilsluttede sig Qumran-menigheden, overlod de nye medlemmer deres ejendom til menighedens depositum, eller forvandlede den i det mindste overensstemmelse med menighedens renhedsforskrifter. Det minder om det, der står i Apostlenes Gerninger, hvor der står om den første menighed.
Det står om dem, at de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Og hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov.
Ledelsen af Essener-menigheden bestod af 12 lægemænd, der til sydlandet repræsenterede Israels 12 stammer, og så 3 præster. Jesus sagde til sin disciple, kort inden han blev taget til fange, ligesom min far har overdraget mig til riget, overdrager jeg det til jer, for I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. Og I skal sidde på tronen og dømme Israels 12 stammer.
Hos essererne var der en særlig tilsynsmand, der hedder på hebraisk hed Mebakker. Han havde det daglige ansvar for optagelsen af nye medlemmer og andre sager. Det angik menighedstugten. Det græske ord, der svarer til Mebakker, er episkopos. Det var et tidligt kristen ord for den ansvarlige leder for den lokale menighed. Det er betydningsfulde lighedspunkter mellem den funktion essernes tilsynsmand havde og den funktion tilsynsmanden eller biskoppen havde i de første kristne menigheder, selvom biskoppen i de kristne menigheder havde et større åndeligt ansvar.
Selvom der var ligheder, var der også forskelle. I Qumran-skrifterne var frelsen ikke bygget på Guds nåde alene. Nåden blev givet til mennesket ved dets lydighed over for menigheden og Moseloven, og frelsen var ikke forbundet med Messias, selvom de ventede både en præstelig og en kongelig messias.
Det er jo meget spændende at høre, at de ventede 2 messiaser. Det gør de kristne kirker også, ret forstået. Jesus kom jo første gang som tjeneren, der bragte et offer for alle menneskers synder. Men ved tidens ende kommer han som konge og som dommer. Det er jo spændende at læse Peters ord. Disciplen Peter, det vandrede med Jesus omkring og på Genesarets sø. Peter skriver, at i de sidste dage skal der være præget af udviklingslæren og benægtelse af syndfloden på Noas tid.
Nå, men tilbage til Qumran-menigheden. Den afviste tempelofferne i Jerusalem på grund af urenhed hos præsteskabet. Men den kristne kirke forstår, at tempelofferne opfyldte i Messias fuldkomne offer. Prøv at høre, hvad der står i det nye testamente. Men nu er han, Jesus, trådt frem en gang for alle ved tidens ende for at udslette synden ved sit offer.
Men de ventede også en kongelig Messias. Det gør vi kristne også. Kristus skal komme igen som konge og dommer og dømme verden. Det taler Bibelen klart om, både når det gælder temperaturstigninger, så harmonerer det med, at jorden skal brænde op. Og når det gælder havstigninger, så harmonerer det med, at Jesus siger, at der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene gribe sig angst, rådvilde over havets brændinger og brusen. Det er jo let at forstå, at jo mere havet stiger, jo mere skræmmende er havets og brændingens brusen.
En spændende og lidt skræmmende detalje om Jesus taler om, at bortrykkelsen. Jesus siger, at før han kommer igen, vil mennesker leve gudløst, som i Noas dage. Der skal der være to mænd ude på marken. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. Lige pludselig forsvinder de mennesker, der tror på Jesus. Denne udtalelse af Jesus har været brugt som i romaner og film, nogle med angst som tema.
Men tilbage til det første århundrede. Både farisæer og essener adskilte sig fra resten af Israel, men på hver deres måde. Skønt farisæerne gjorde sig store anstrengelser for at være rene, og derfor begrænsede kontakten med dem udenfor, ønskede de, at hele Israel skulle slutte sig til dem.
Farisæerne var de, der var udenfor afgrundens synder, der skulle bekæmpes og dræbes af lysets synder. Ifølge essæerne kunne man kun blive en del af det sande Israel ved at tilslutte sig deres menighed ved omvendelse og ritual renselse. Derved indtrådte man i det nye pagts menighed.
Det er tydeligt, at den første kristne menighed har trækt til fælles med begge grupper, men den kombinerer dem på en ny og original måde. De kristne var fælles med farisæerne om at ville henvende sig til hele Israel, og ikke kun til en udvalgt elite inden for folket.
Essæerne forstod sig selv som den sande rest, det genomrettede Israel, den nye pagts menighed, lyse sønder. Den tidligere jødekristne menighed overtog disse betegnelser i det, de forkyndte, at omvendelse, forsoning og tilgivelse kun er skaffet til veje ved den korsfæstede opstandende Messias.
Vi skal høre lidt om zeloterne. De var den nationalistiske højrefløj af farisæerne. Josefus siger, at de var enige med farisæerne i næsten alt, men de har en lidenskab for frihed, som næsten ikke kan besejres, fordi de er overbevist om, at Gud alene er deres leder og herre.
Zelotbevægelsen blev ifølge Josefus grundlagt af Judas, af Gamala og farisæerne Zadok som svar på Quirinius' folketælling, som vi også hører om, da Josef og Maria drog til Bethlehem, og Jesus blev født der. De sagde, at denne beskatning var det samme som en introduktion til slaveri, og de formanede folket til at forsvare deres frihed.
Måske havde Judas ambitioner om at efterligne Makkabæerne, og på et område havde han succes. Mange af hans efterkommere blev ledere blandt de jødiske frihedskæmpere. Hans sønner Simon og Jakob tog del i antiromerske aktiviteter, og de blev korsfæstet som oprører ca. år 47 efter Kristus. Hans efterkommer Menachem erobrede Masada i begyndelsen af den store krig imod Rom i år 66, og var senere en af lederne i opstanden i Jerusalem. Menachems nevø var Eleazar ben Jair, den berømte leder for de frihedskæmpere, som holdt ud ved Masada, og som til sidst bestemte, at de hellere ville begå selvmord, end blive romerske slaver.
Vi kan altså tale om et helt dynasti af zelotledere, og der var oplysninger i kilderne, som tyder på, at i det mindste nogle af disse ledere hævdede, at de var messias, eller de af deres tilhængere blev anset for at være messias. De benyttede sig for det mest af guerilla-taktik i deres kamp mod det romerske styre, indtil det omfattende oprør brød ud i år 66 efter Kristi. De skjulte knive i deres tøj og brugte folkemængde som dække for at komme hen til deres offer. Derfor fik de øgenavnet Scilari.
Sicarii.
Der betyder mænd med knive.
Der var to ting, som Judas anså for skammeligt ved den romerske folketing under Quirinius. For det første var det i Bibelen forbudt at tælle for Israels folk, og for det andet var folketingen første skridt mod beskatning, og skatten skulle betales med hedenske mønter. Det havde et tredimensionelt billede af kejserne.
Den store krig mod romerne i år 66-70 var et meget dramatisk højdepunkt for zeloternes aktiviteter. Det begyndte ikke som en jødisk opstand mod Rom, men som et zelotisk opgør. Mange jøder var stærkt modstandere af opstanden. Naturligvis var det ypperst præstelige
aristokrati
imod oprøret, og det var de ledende farisæer også. Derfor havde opstandens første fase karakter af borgerkrig i Jerusalem, hvor zeloterne fik overtaget. De satte kronen på værket ved efter et forræderi at myrke den romerske vagtstyrke, som havde søgt tilflugt i de tre tårne i Herodes palads, som lå i den øvre bydel lige inden for den nuværende Jaffaport.
Det førte til massiv mobilisering af fire romerske legioner, og selvom det fik jøderne til at stå sammen om at mobilisere hele landet, så kunne de ikke modstå de romerske religioner. Josefus faldt fra og overgav sig til romerne, og i resten af krigen var det zeloterne, der havde ledelsen af den militære magt. De forsamlede alle kræfter i Jerusalem for at beskytte templet med al deres styrke, men samtidig var det optaget af et brutalt indbyrdes rivaliserende og forfulgte på en grusom måde alle i byen, som de mistænkte for at sympatisere med romere.
Sådan begyndte og sluttede den store krig, som zeloternes krig, hvor især farisæernes modstand mod krigen skal bemærkes. Grundlæggeren af denne rabbinske jødedom, Johanen ben Zakkai, smuttede ganske stille ud af Jerusalem midt i al uroen. Han var ikke enig med zeloterne, og det var ham, og ikke zeloterne, der gav jødedommen en fremtid.
Der var også en anden gruppe, der undslap. Det var den kristne menighed i Jerusalem. Vi ved ikke nøjagtigt, hvornår de flygtede, men de flygtede til Pella, som lå øst for Jordanfloden. De kristne huskede, at Jesus havde sagt, når I ser Jerusalem omringet af hære, der skal I vide, at dens ødelæggelse er nær. Der skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene, og de, der er inde i byen, skal forlade den. Josefus fortæller, hvordan andre jøder fra hele landet strømmede til Jerusalem, fordi de troede der at kunne få beskyttelse. Men det endte med, at 1 million jøder blev dræbt under en grusom belejring.
Nogle af de kristne vendte senere tilbage til Jerusalem efter templets ødelæggelse. Der er tegn på, at der eksisterede en jødekristen menighed i Jerusalem. Helt frem til romerne, fordrivelse af alle jøder fra byen i 135 efter Kristi. Andre forblev i området på den anden side af Jordanfloden i mange generationer.
Lad os overveje den dobbelte flugt fra det belejrede Jerusalem. Farisæerne og de kristne. Farisæeren Johanan ben Zakkai tog vestpå til Jabne på kystsletten, for der at grundlægge et akademi og organisere et rabbinsk råd, som kunne erstatte rådet i Jerusalem. I modsætning hertil vendte lederne af den jødiske kristne menighed tilbage til Jerusalem efter år 70 og fortsatte med at bede og lovprise og forkynde om den opstandne messias.
Tempels og Jerusalems fald betød undergang for meget i jødedommen. Det indebar, at sakudæerne, esæerne og zeloterne forsvandt. Kun to grupper overlevede, og de havde det til fælles, at de kunne klare sig uden templet. De skulle blive to dominerende verdensreligioner, dels rabbinsk jødedom og dels kristendom.
Men det gik hver sin vej. Johanan ben Zakkai søgte en sikker tilflugt i akademiet i Jabne. Hans opgave var at reorganisere jødedommen og skaffe det jødiske folk et nyt religiøst føreskab. De troende kristne havde også et budskab til andre jøder. Men derudover havde de et vigtigt budskab at forkynde for alle mennesker. Og deres vej blev også vejen til hedningefolkene.
Da Jesus troende var overbevist om, at de havde et budskab, som hele Israel skulle høre, et budskab af yderste vigtighed og højeste autoritet. Prøv bare at høre, hvad Peter sagde til den kæmpe forsamling af mennesker i Jerusalem. Så skal hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og Kristus. At være Kristus er det samme som Messias på hebraisk. Det betyder at være salvet til konge.
Peter råber, at den konge, I venter, han er kommet, den Messias, som det gamle testamente har talt om, han er kommet. Det var ikke et uheld, at Jesus blev korsfæstet og døde. Det var Guds plan. Og at han på den måde skulle være det sidste offer for synder. Det har Gud gjort troværdigt ved at lade ham opstå fra de døde.
I det nye testamente står, efter Guds vilje, at vi blevet helliget ved Jesu Kristi læme, er blevet offeret en gang for alle. En hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme offer, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer. Havde jøderne set det og troet det, var offertjenesten i templet ophørt med at blive udført.
Vi skal til at slutte for i dag. De mange spændende oplysninger om de forskellige jødiske grupper har vi fra Josefus og fra Oskar Skarsavnes bog Kristendommens jødiske rødder. Tak fordi I lyttede med på udsendelsen Israels historie.
Lasse og Vagn siger tak for i dag.
Tak for i dag.